Ohjelma tarjoaa Pasan Books, viisas elämä. Oikein hyvää tiistai-iltaa Helsingin teurastamolta. Ensimmäinen vaiheessa lähetyksen biisi oli Matti-Johannes Koivun Jos muutat mielesi. Mä oon Mili Kaikkonen ja tämän illan lähetyksessä puhutaan eroprosessista, eroamisesta, särkyneistä sydämistä ja siitä, miten niistä kaikista selviää. Studiovieraana vaiheessa lähetyksessä on tänään eroryhmien ohjaaja Mari Sydänvuori. Kello on 7:05 ja aloitellaan tosiaan tästä aiheesta. Mä uskon, että sekä isommat että pienemmät menetykset on inhimillisen elämän vaikeimpia, mutta myös tärkeimpiä taitekohtia. Parisuhteen päättyminen on usein yksi niistä kaikista kivuliaimmista kokemuksista, etenkin jos eroon liittyy lapsia tai kolmas osapuoli. Toiset tuntuvat toipuvan erosta nopeasti ja rakentamaan itsetuntonsa uudelleen, toiset taas jäävät kiertämään ahdistuksen, syyllisyyden ja vihan kehässä vuosikausiksi. Miten erosta sitten oikeasti voi selvitä? Pitkän linjan psykologiakouluttaja nimeltään Kari Kiianmaa toi Suomeen monelle tutun Fisherin eroseminaarin. Ja tutkin noita Kiianmaan nettisivuja ennen tätä lähetystä ja sieltä pomppasi esiin tämmöinen kappale, mikä kosketti ainakin mua. Ja se meni näin, että ihmiset eroavat, jotta voisivat muuttaa elämänsä paremmaksi tai päästäkseen eroon tuskallisista asioista. On kuitenkin huomattava, että ero sinänsä ei paranna elämää. Vasta itsetuntemuksen lisääntyminen ja uudenlainen vastuu omasta elämästä ja sen onnellisuudesta voi tuoda toivotut muutokset. Erossa ei ole ensisijaisesti kyse siitä, että pääsemme eroon jostain henkilöstä, vaan siitä, että eroamme ihmissuhteesta. Oppiaksemme erosta meidän onkin tarkasteltava itseämme ja suhdettamme henkilöön, josta eroamme. Näin kirjoitti siis nettisivuillaan psykologi Kari Kiianmaa. Joten tässä ohjelmassa niin usein toistuva ja niin usein mainittu vastuuteema nousee siis tärkeäksi myös kun erotilanteesta puhutaan. Niin, on siis hyvä pohtia sitä, että mikä on se oma tontti ja mikä on toisen tontti ja mikä on sitten taas tämä yhteinen tontti. Ja miten ihmeessä me päästään eteenpäin kivusta ja vihasta ja paikkailla niitä särkyneitä sydämiä silloin kun ne parisuhteet päättyy. Tänään studiossa tosiaan on vieraana eroryhmien ohjaaja ja aihe-ekspertti Mari Sydänvuori, joka auttaa avaamaan eroteemaa pikkusen lähemmin. Tervetuloa studioon, Mari.
Kiitoksia oikein paljon.
Mari Sydänvuori, sä ohjaat eroryhmiä. Mitä se tarkoittaa?
No, eroryhmät on vertaistukiryhmiä tämmöisille ihmisille, joilla parisuhde on päättynyt. Ja eroryhmät kokoontuu 10 kertaa. Ja siellä on aina jokaiselle illalle teema, jonka minä ohjaajana alustan ja sitten käännystän siitä teemasta keskusteluun. Ja nämä teemat on aika isoja siellä, eli lähdetään liikkeelle ihan tämmöisistä aika raskaista teemoista, kuten eroon liittyvä suru tai eroon liittyvä viha, sopeutuvan käyttäytymisen muodot, itsetunto, joka varmasti kaikki, jotka on eron kohdanneet, niin ovat kyllä sen huomanneet, miten se itsetuntoon kolahtaa. Sitten siellä loppupäässä eroryhmää viimeisinä kertoina me keskustellaan sitten jo uusista suhteista ja niihin liittyvistä aiheista, eli teemoja on rakkaus, suhteet, seksuaalisuus, tämän tyyppiset aiheet.
Eli niistä vaikeimmista teemoista siirrytään sitten pikkuhiljaa siihen jälleenrakennukseen.
Juuri näin.
Ja vertaistuen voittanutta ei kyllä ole silloin, kun kriisitilanteita on. Siitä on kyllä sun kanssa samaa mieltä. Mari Sydänvuori, tosiaan ohjaat näitä eroryhmiä ja oot tehnyt tätä jo jonkun aikaa. Luin sun nettisivuilta, oliko niin, että 16 eroryhmä sulla on nyt menossa?
Joo, se päättyi tuossa viime viikolla, eli 17 alkaa ensi kuussa sitten.
Miten sä oot päätynyt työskentelemään näinkin vaikealta kuulostavan aiheen parissa?
Joo, vertaisryhmän ohjaajana minä ajattelen näin, että pärjää, jos itse on eronnut. Et toki pitää olla muitakin avuja, mutta mun mielestä se oma erokokemus on ihan oleellinen sen uskottavuudenkin kannalta. Eli mä oon itse eronnut ja päätynyt sitä kautta sitten pitämään tämmöisiä eroryhmiä. Me mentiin naimisiin 2004 ja me oltiin seurusteltu sitä ennen 8 vuotta. Että aika pitkään. Ja sitten me oltiin naimisissa 7 vuotta, eli yhteensä 15 vuotta yhdessä. Ja mä laskeskelin, että sen 7 avioliittovuoden aikana, niin mulla oli peräti 5 eri työpaikkaa, plus sen lisäksi mä perustin oman firman. Eli se koko mun avioliittoaika minun osaltani on ollut valtavan suurta semmoista itsensä etsimisen aikaa. Ja mä oon niin kuin pyrkinyt löytämään sen oman paikkani nimenomaan löytämällä sen ainoan oikean työpaikan. Ja se oma paikka, kun ei löydy sieltä jostakin ulkopuolelta, niin kuin jostakin juuri siitä oikeasta työpaikasta, niin se oli aika epätoivoistakin se etsintä. Mä vaihdoin tosi paljon tosiaan nopeassa tahdissa työpaikkoja, ja siinä ei sitten kyllä parisuhteesta tullut pidettyä huolta, ainakaan omalta osaltani. Ja jos mä mietin niitä meidän avioeroon liittyviä syitä, niin yksi sellainen oli juurikin se, että kun mä voin hirveän huonosti, kun mä etsin sitä omaa paikkaani, niin kun mä sitten tulin töistä aina kotiin, niin mä koko illan mä puhuin vaan siitä työstä. Ainoastaan sitä työstä ihan suuvaahdossa. Mä muistan, kyllä mun aviomies silloin sanoi muutamaankin kertaan, että kun sä et puhu mistään muusta kuin töistä. Mutta mä en pystynyt lopettaa sitä puhumista. Mulla ei ollut ikään kuin muuta mun mielessä. Ja se on ollut yksi ihan selkeä semmoinen syy, että en mä oikeasti puhunut koskaan aidosti minusta itsestäni, vaan kaiken maailman niin kuin töihin liittyvistä hirveän pinnallisista asioista. En mä edes mun aviomiehelle antanut ikään kuin itseäni aitona itsenäni, vaan aika pinnallisena. Mä olin hyvin toisenlainen kuin mitä mä oon nykyään, onneksi.
Siitä autenttisuudesta ja aitoudesta puhutaan nykyään aika paljon, ja musta tuntuu, että se on semmoinen asia, mitä on hirveän vaikea määrittää, että mitä se tarkoittaa, mutta tuossa se ehkä kiteytyy aika hyvin, että siinä ei niinkään ole välttämättä kyse asioista, mitä me tehdään, vaan siinä on enemmänkin kyse asioista, mitä me ollaan.
Joo, kyllä. Ja se riskin ottamisesta siitä, että mä kerron itsestäni jotakin tosi tosi aitoa, mikä yleensä sisältää myös tietyllä tavalla riskin siitä, että toinen saattaa sanoa jotain, joka loukkaa, vaikka hän ei niin tarkoitakaan. Mutta se on mun mielestä se riskin arvoinen asia kyllä, varsinkin kun puhutaan läheisestä suhteesta, niin kuin parisuhde on. Et puhutaan paljon, niin kuin nykyään paljon siitä, että pitäisi olla avoin. Mut juurikin se, että siihen avoimuuteen liittyy riski, sen takia ihmiset eivät ole kauhean avoimia.
Niin, siinähän me laitetaan itsemme ikään kuin alttiiksi.
Joo.
Tai se on ehkä se tunne, että jotenkin paljastuu.
Yeah.
Mari Sydänvuori, kun tosiaan olet nyt näitä eroryhmiä 16 kappaletta ohjannut ja sulla on aika, voisin ajatella, kattava kokemus erilaisista eroprosesseista. Se on tietysti kaikille hirvittävän henkilökohtainen prosessi ja ei sitä varmasti pysty kukaan määrittelemään, että miten se tulee aina menemään. Mutta noin suurpiirteisesti, niin millaisia vaiheita siihen eroprosessiin kuuluu?
Eroprosessi on vähän erilainen riippuen siitä, että kokeeko itse olevansa enemmänkin se aloitteen tekijä siihen eroon, eli niin sanotusti jättäjä, vai sitten ikään kuin, että se ero on tullut annettuna, eli jätetty. On tietysti myös niitä pariskuntia, jotka ihan tasapuolisesti sopivat sen, että nyt erotaan, mutta isommassa osassa parisuhteita, jotka päättyy ero, niin jompikumpi on enemmän jättää, toinen jätetty. Ja se prosessi on myös erilainen. Eli se, joka on tehnyt sen aloitteen siihen eroon, jättäjä, niin hän on usein pohtinut sitä eroa jo ihan helposti monta vuotta. Ja hyvin usein aivan yksin, oman päänsä sisällä, puhumatta edes välttämättä kenellekään kaverillekaan siitä ajatuksesta. Ja kun hän sitten, ja nämä vuodet, jolloin hän sitä pohtii, niin on tosi raskaita hänelle. Ja hän yleensä yrittää kovasti muuttaa sitä parisuhdetta jotenkin niin kuin ikään kuin sillä tavalla sellaisilla keinoilla, jotka eivät toisi esiin sitä hänen ajatustaan. Eli lähdetään yhtäkkiä jonnekin luksuslomalle jonnekin. Että tästä se uusi alku lähtee. Sitten se ei lähdekään. No sitten kun vuodet vierii ja se tilanne menee siihen, että hän todellakin sitten joku päivä sanoo sen erosanan ekan kerran, niin se on valtava helpotus sille jättäjälle, kun hän saa sitten sen asian niin kuin puheenaiheeksi. Kun sitten taas sille jätetylle se kohta, kun se erosana sanotaan ekan kerran, niin se on ihan hirvittävä kolaus ja siis kriisin paikka. Että hänellä alkaa se sen eron ajatteleminen vasta siitä. Ja sillä tavalla niin kuin nämä prosessit sen eron kannalta on aika erilaiset. Ja jättäjä sinällään ei pääse helpolla sen jälkeen, kun se ero on sanottu pöytään millään tavalla. Että siinä on vielä hirveän paljon erilaisia vaiheita, mutta nyt kun se toinen tulee siihen mukaan sen oman valtavan suuren sokkinsa kanssa, niin sit alkaa niin kuin parisuhteessa todelliset kuumat ajat, kyllä.
Palataan näihin teemoihin vielä myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta tässä vaiheessa Mari Sydänvuori, kuunnellaan ensimmäinen sun valitsema kappale tälle illalle, joka oli I Am That I Am Sangeeta Kaurin kappale. Miksi tämä biisi?
No tämä on terveiset tuonne Kehtokoulun. Mä oon semmoisessa isossa koulutuksessa Kehtokoulussa Kirkkonummella ja meillä on siellä tämmöinen ihana naisporukka siinä pikkuhiljaa lopettelemme ensimmäistä vuotta ja tämä on terveiset heille.
Kuuntelet siis vaiheessa lähetystä Radio Helsinki 98.5. Mä oon Mili Kaikkonen. Kello on 8:25 ja tänään studiossa on vieraana eroryhmien ohjaaja Mari Sydänvuori, kenen kanssa puhutaan parisuhteen päättymisestä, eroprosessista ja särkyneistä sydämistä, mutta myös uusista aluista. Mari Sydänvuori, kerroit tuossa ohjelman ensimmäisessä osiossa, että ohjaat tällaisia eroryhmiä, jotka on 10 kerran pituisia ja siellä vertaistuen voimalla sitten prosessoidaan monimutkaisia ja hankaliakin teemoja, kuten surua, vihaa, sopeutuvaa käyttäytymistä ja itsetunnon uudelleenrakennusta ja sitten tietenkin myöskin niitä uusia suhteita ja tulevia suhteita. Ja kerroit tuossa vähän siitä omasta prosessistasi ja siitä, että kuinka vaikeaa meille ihmisille tuntuu olevan se, että me oikeasti uskalletaan avautua ja laittaa itsemme alttiiksi toisen ihmisen edessä, mikä kuitenkin on edellytys toimivalle ja hyvälle parisuhteelle. Mari Sydänvuori, kun tosiaan tämän asian parissa työskentelet ja 16 eroryhmää olet ohjannut, niin mitkä ovat sun mielestä yleisimpiä eron syitä?
Mä oikeastaan sivuuttaisin nyt sellaiset kliseiset vastaukset siitä, että tulee joku kolmas pyörä ja niin edelleen. Mä puhuisin enemmänkin siitä, mitä tapahtuu korvien välissä parisuhteessa. Ja erityisesti siitä, että meillä kaikilla aika ajoin elämässä on tarve katsoa elämää vähän niin kuin taaksepäin. Ollaan me parisuhteessa tai ei. Ihan yhtä lailla parisuhteessa. Ja puhutaan niin sanotusta ikäkriiseistä. Eli suurin piirtein 10 vuoden, vähän vajaa, vähän yli välein. Jokaiselle meistä tulee tarve vähän niin kuin katsella taaksepäin ja silloin hyvinkin kriittisesti saattaa myös katsoa sitä lähintä ihmistä siinä ja miettiä, että okei, elämä on ollut nyt tämmöistä tähän asti ja jos se jatkuu näin, niin mitä se tuo tullessaan nyt sitten tulevaisuudesta? Että miltä se elämä näyttää tulevaisuudessa, jos se jatkuu tällä tavalla, kun se on tähän asti mennyt? Ja silloin on hyvin houkuttelevaa tehdä johtopäätöksiä siitä, että mun onneton olo johtuu tosta ihmisestä. Ja aika nopeasti muodostuu tämmöiset roolit, kun puhutaan kapinoijasta ja kapinoijan kumppanista. Ja tämä kapinoija tyypillisesti kokee itsensä jollakin tavalla sen suhteen vangiksi, tukahdutetuksi. Ja saattaa olla, että kapinoija tulee sanoneeksi semmoisia lauseita sille kumppanilleen kuin, että mun täytyy etsiä itseäni, enkä voi oikeastaan tehdä sitä, kun sä oot siinä. Tai jätä mut rauhaan. Tai en mä tiedä, rakastanko mä sua, en tiedä, onko rakastanutkaan. Saattaa olla, että tulee ehdottaneeksi vähän vapaampaa suhdetta, mitä se sitten tarkoittaakaan kenellekin. Ja tällä tavalla niin kun projisoi sitä siihen kumppaniin sitä omaa pahaa oloansa. Ja tällaisesta puhutaan, että tämä on tällaista ulkoista kapinaa. Mutta sen ulkoisen kapinan pitäisi siirtyä sisäiseksi kapinaksi, jolloin tämä henkilö tajuaa, että kyse on oikeastaan hänen omasta kriisistänsä, omasta kehittymisestään, omasta ikäkriisistänsä, jolla tällä puolisolla ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa. Ja silloin jos ja kun tämä menee tällaiseen sisäiseen kapinaan, niin silloin tämä ihminen oikeasti katsoo peiliin pitkään ja hyvin hartaasti. Ja miettii, että mitä mä itse voin tehdä oman elämäni onnellisuuden eteen. Toinen asia sitten on, että meneekö tämä koskaan sisäänpäin tämä tarkastelu vai jääkö se ulkoiseen kapinaan. Ja hyvin usein tämmöinen kapinoija löytää jostakin toisesta ihmisestä tämmöisen sielun kumppanin ihan lennosta, jolloin tämä kapinointiprosessi tyssää siihen paikkaan. Eli ihminen ei sitten useinkaan käänny koskaan sisäänpäin, vaan ajattelee, että no nyt löytyi se oikea, jonka kanssa se on, niin sitten aukeaa. Ja niin se ei valitettavasti mene. Ja nyt mä haluan muutaman sanan vielä sanoa tästä kapinoijan kumppanista. Hänkin voi tehdä aivan valtavan tukun virheitä. Eli esimerkiksi voi ryhtyä vaikka tälle kapinoijalle äidiksi tai isäksi, eli vanhemmaksi. Alkaa ikään kuin keittiöterapeutiksi. Jotkut naiset, olen kuullut, on joskus ollut tämmöisiä keittiöterapeutteja, jotka siis ymmärtää, on valmiita keskustelemaan vaikka sitten aamuyöllä kello 3 näistä ongelmista, tämän kumppanin ongelmista. Eivät pidä itsestään huolta ollenkaan. Saattaa olla tämmöinen mantra käytössä, kuin että kyllä toisen pitää tämä avioliitto kasassa. Et nyt ollaan siinä vastamäessä, mitä luvattiin, että myötä ja vastamäessä, niin nyt minä pidän tämän avioliiton kasassa. Silloin tosiaan se oma hyvinvointi saattaa todellakin jäädä täysin hoitamatta ja hoidetaan vaan tätä toista. Ja hyvin harva kapinoija, siis miehenä tai naisena, haluaa kumppaniltaan sitä, että tämä kumppani on hänen vanhempansa. Kyllä nainen haluaa olla miehen kanssa ja mies haluaa, että hänellä on nainen eikä hoitaja tai äiti. No, mitä se kumppani sitten tosiaan pitäisi tehdä, niin erityisesti pitää itsestään huolta ja hänellä alkaa ihan se sama prosessi kuin sillä kapinoijalla. Eli hänen myös pitää kysyä, että minkälaista mun elämä on, minkälaista mä haluan, että se on. Ja sekä kapinoijalle että kapinoijan kumppanille on erittäin hyvät kysymykset, kun yleensähän kysytään näin, että mitä mä haluan elämältä. Niin kysyykin näinpä, että mitäköhän se elämä haluaisi nyt multa? Mikäköhän olisi vastuullista toimintaa nyt minulta? Se ei aina tarkoita sitä, että täytyy pysyä siinä parisuhteessa. Vastuullista toimintaa on hyvin monenlaista. Mutta niin on vastuutontakin toimintaa hyvin monenlaista. Mitä se elämä mahtaisi nyt multa pyytää? Se on hyvä kysymys aina silloin tällä.
Se on erittäin hyvä kysymys ihan kaikessa, ei pelkästään parisuhdekriisissä.
Puhuit tuossa paljon siitä vastuusta, mikä on yksi mun lempiteemoja, mutta ja siitä keittiöterapoinnista ja siitä, että toki joskus sitten se voi myös oikeasti tarkoittaa sitä, että se ero on parempi vaihtoehto, mutta se ei ole niin kuin se semmoinen pikaratkaisu tai pikapilleri siihen omaan johonkin ikäkriisiin tai muutosvastarintaan. Ja tosiaan ainakin meissä naisissa ja varmaan miehissäkin, mutta elää usein semmoinen ikuinen toivo muutoksesta. Eli me muistetaan se, että millainen se ihminen oli, kun me se tavattiin, tai me takerrutaan niihin pieniin murusiin, mitä on ollut sitä hyvää. Ja toki sitten joskus voi tulla myös se piste, että sitä suhdetta ei kannata korjata. Niin milloin sun mielestä semmoinen piste on saavutettu?
Kun ei kannata korjata.
Niin.
Se on hyvin parikohtaista. Se on hyvin tilannekohtaista ja hyvin henkilökohtainenkin kysymys itse kullekin. Eikä siihen ole mitään sellaista selkeää vastausta. Esimerkiksi nyt tuommoisessa kapinointitilanteessa, niin voi olla, että se ihminen, se kapinoija menee itseensä ja alkaa katsomaan peiliin ja näin edelleen, jolloin se parisuhde ehkä voidaan pelastaa, mutta siinä tilanteessa voi olla, että on tullut tehtyä jo semmoisia asioita, että kumppani ei enää pysty luottamaan. Tai sitten kumppani on tullut siihen tulokseen, että hän ei halua enää tässä olla. Myöskin se kapinoija voi todeta, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että en enää tässä parisuhteessa halua olla. Että nämä ei ole mitään selkeää vastausta tuohon.
Niin, eli näitä vastauksia ei pysty löytämään kirjasta tai ammattiauttajaltakaan, vaan se täytyy löytyä sitten itsestä.
Et ehkä jos tuohon vielä sen verran saisin jatkaa, että joka tapauksessa tämmöisessä tilanteessa, vaikka sitten jatkettaisikin saman henkilön kanssa, joka tapauksessa pitää pystyä kuoppaamaan se nykyinen parisuhde kokonaan, jotta voi rakentaa uuden suhteen sen nykyisen ihmisen kanssa. Et muuten mennään ihan niihin samoihin kuvioihin yleensä puolta lyhyemmässä ajassa kuin siihen asti. Ja jokainen, joka on parisuhteessa joutunut vaikeuksiin, niin varmasti tietää ja ymmärtää, miten vaikeaa on kuopata vanhat tavat reagoida toiseen. Se on kovaa työtä ja mä nostan joka ikiselle hattua ruusun kerran, joka siihen lähtee. Se on mahtavaa työtä, jota voi parisuhteensa eteen tehdä, koska se on niin kovaa työtä.
Mä muistan joskus kuuleeni sellaisen lauseen, että idealitilanteessa niin me kohdattaisiin meidän puoliso joka päivä uutena. Mutta kuinka moni sitä muistaa?
Joo.
Mari Sydänvuori, kuunnellaan tässä vaiheessa seuraava sinun valitsemasi kappale tälle illalle. Ja kappale on Tommi Kaleniuksen Jos sinä olet. Miksi tämä kappale?
Joo, tämä on mun eroryhmän käyneille ihmisille omistettu kappale. Ja erityisesti eräälle ryhmälle, joka varmasti itsensä tunnistaa.
Kuuntelet siis vaiheessa lähetystä. Radio Helsingin taajuudella 98,5. Mä oon Mili Kaikkonen. Ja kello on 18 minuuttia vaille 9. Tämän illan lähetyksessä aiheena on ollut parisuhteen päättyminen ja eroaminen ja uudelleen rakentaminen. Ja vieraana studiossa tänään on eroryhmien ohjaaja Mari Sydänvuori. Tässä vaiheessa muistutan vielä, että tämän ohjelman sähköpostiosoite on vaiheessa@radiohelsinki.fi, joten jos sulla on palautetta ohjelmasta tai ideoita siitä, ketä haluaisit tässä ohjelmassa haastateltavan tai mistä aiheista haluaisit, että tässä puhutaan, niin laita ihmeessä postia tulemaan. Facebook-sivut löytyvät myös osoitteesta facebook.com/ollaanvaiheessa. Mutta jatketaan tosiaan päivän aiheesta eli eroprosessista. Ja tuossa edellisessä osiossa puhuttiin esimerkiksi yleisimmistä eroon johtavista syistä ja siitä, että kuinka ne eivät välttämättä ole sitä, mitä kliseisesti ajatellaan, vaikka toki voivat olla myös näitä perinteisiä kolmas osapuoli, alkoholi, mitä näitä nyt riittää. Mari Sydänvuori, kun meillä monilla on tällaisia parisuhdekaavoja ja ihmissuhteisiin liittyviä kaavoja, ja tuossa edellisessä osiossa puhuit vielä siitä, että kuinka niin kun, ison parisuhdekriisin jälkeen, jos päättää jatkaa, niin täytyisi pystyä rakentamaan se suhde ihan uudestaan, että ikään kuin siis vanha suhde pitäisi kuopata ja aloittaa ihan puhtaalta pöydältä. Ja toki sitten sama juttuhan on silloin, jos eron jälkeen tapaa uuden ihmisen. Niin siihen usein liittyy varmaan aika paljon semmoista pelkoa siitä, että se sama vanha kaava toistuu. Niin mitä sille asialle voi tehdä?
Joo, se pelko, että vanha kaava toistuu, niin se on ihan aiheellinen ja se kertoo jo hyvää ihmisestä, että hän ajattelee tämmöistä asiaa. Se on hyvä asia, että tämmöinen pelko on olemassa. Puhutaan sellaisista kuin haamuista ja ne haamut on sellaisia semmoisia reagointitapoja, jotka tulee niistä vanhoista tai vanhasta pitkästä parisuhteesta tähän uuteen parisuhteeseen. Ja se tarkoittaa juurikin sitä, että toinen, tämä uusi ihminen sanoo tai tekee jotain, joka saa sinussa sellaisen reaktion aikaan, aivan kuin se sinun eksäsi olisi sanonut tai tehnyt tämän saman asian. Ja sä reagoit ikään kuin sun eksääsi silloin. Ja tämä uusi ihminen on aivan pihalla, että mitä ihmettä, että miksi sä ajattelet, miksi sä reagoit noin. Ja tämä on juuri haamu ja yleensä niistä ei valitettavasti saa niin kuin itseään pois pidettyä, vaan ne vaan tulee niihin uusiin suhteisiin. Ja mun mielestä se tärkein pointti on, että kun tulee reagoiduksi hullulla tavalla, ikään kuin se eksä olisi siinä edessä, niin tärkein pointti siinä on se, että sä saat itsesi silloin siitä kiinni ja jotenkin jollakin tavalla omin sanoin kerrot siitä sille sun uudelle kumppanillesi. Ja silloin haamut alkaa vähenemään ja heikkenemään. Eli jos sä et tuo niitä haamujasi esiin siinä uudessa parisuhteessa, niin ne kyllä jää myös elämään. Eli niitä tapetaan sillä tavalla, että sä puhut niistä. Että hei, sori, anteeksi, nyt mä reagoin ikään kuin mun eksä olisi ollut siinä. Mä tiedän, että sä et tarkoittanut näin, mutta mä nyt reagoin ihan ikään kuin mä olisin siinä mun vanhassa avioliitossa. Se on aika rankkaa työtä, mutta se on erittäin, erittäin antoisaa.
Tämä on myöskin sitä vastuunottamista ja se on ehkä tietyllä tavalla semmoista oman ylpeyden nielemistä myös.
Joo, todella paljon.
Mari Sydänvuori, entäs sitten, kun meillä on myös niitä kaavoja, että jotkut ihmiset esimerkiksi valitsevat eri paketissa sen saman ihmisen, joka ei välttämättä ole itselle se kaikkein paras mahdollinen vaihtoehto. Niin miten tällaisista kaavoista on mahdollista päästä?
Rehellisesti ja avoimesti tutkia sitä omaa itsetuntoaan, että miksi valitsee tämmöisen ihmisen, miksi tapaa aina samantyyppisen ihmisen. Tosiaankin vähän erinäköisessä paketissa ja kaavat toistaa niin kuin kerrasta toiseen samalla tavalla. Se on itsetuntemuksen kasvua ja kasvattamista vaativa prosessi. Ja se on välillä aika kipeätäkin tekee. Ja yksin sitä on aika hankala tehdä. Voi toki tehdä, voi lukea kirjoista. Voi vastata kirjoista lukeminsa kysymyksiin, vaikka kirjallisesti se on tosi hyvää työtä sekin. Ja kuitenkin sanoisin näin, että kun sitä tekee avun kanssa, niin se on todella paljon mielekkäämpää, vie vielä paljon nopeammin eteenpäin. Se rehellisyys itselle on kaikkein tärkein asia siinä. Että myöntää, että näin mä teen, näin mä tapan, näin mä ihastun aina renttuihin vaikkapa. Ja mikä siinä on taustalla? Että onko mulla joku tällainen tarve kesyttää tämmöinen renttu ja tehdä siitä kunnon mies vaikkapa? Ja mistä se tulee? Mistä ihmeestä se sitten tulee?
Niin, että kuka olisi meidän elämän ensimmäinen renttu?
Niin.
Mari Sydänvuori, tässä vaiheessa sanoi, että tuonne shoutboxiin on tullut Robertilta tämmöinen kysymys, että eron lopullisuus tai tilapäisyys on eroamisen kenties kinkkisen juttu, mikä on tietenkin ihan totta. Ei sitä voi varmuudella tietää, tuliko erottua oikeista syistä. On tosi kauheata vatvoa sitä, olisiko kenties sittenkin pitänyt jatkaa. Mitäs Mari sanoo tähän?
Joo. No, ainakin eroryhmiin tulevat ihmiset, niin heistä, en muista sitä prosenttilukua, mutta hirmuisen suuri prosenttiluku, siis pitkästi yli 50%, puhutaan ainakin 70-80%, on sitä mieltä, kun erosta on kulunut jonkin aikaa jo ja ovat sitä käsitelleet, niin ovat sitä mieltä, että se oli hyvä päätös. Hyvin harva on oikeasti sitä mieltä, että se oli väärä päätös. Ja nyt puhutaan siis ihmisistä, jotka ovat eronneet tosi pitkistä suhteista, jotka ovat todella, todella harkinneet sitä eroa niin kuin juurta jaksain, että se ei ole ollut mikään nopea päätös. Sinällään se, että sitä pohtii, että tuleeko tehtyä väärän päätöksen eroamalla, niin se jo kertoo tosi paljon ihmisestä siitä, että hän on panostanut tosi paljon siihen suhteeseensa ja ei halua kovin kevein päätöksin sitä sitten, kevein syyn siitä sitten lähteä. Sinänsä mä vähän sitä aina välillä ihmettelen, että okei, että milloin on ikään kuin sitten myöhäistä. Että kun eroaa, niin joo, muutetaan erilleen ja on niin kuin se käytäntö, että ollaan siis asutaan erillään, ollaan eri osoitteessa ja näin, joo. Mutta jos se sitten on ihan väärä päätös ja jos meidät todella olikin tarkoitettu yhteen, niin mikä estää menemästä takaisin yhteen?
Totta tuokin, Mari Sydänvuori. Tässä ihan ohjelman loppua lähestytään ja vielä haluaisin nostaa pari asiaa esille, kuulla mitä mieltä sinä näistä olet. Ensimmäinen on se, että entä jos erotilanteeseen liittyy lapset? Miten lapset voi ottaa huomioon, etenkin jos jommallakummalla on kuvioissa jo uusi kumppani?
Joo. Se tosi paljon riippuu myös lasten iästä, että ensinnäkin lapsilta ei ole minkä ikäisiä tahansa, jos ei nyt ihan vauvoja oteta huomioon, niin minkä ikäisiä tahansa, niin se ero ei saisi olla mikään tabuasia. Ja erosta pitää pystyä puhumaan lasten kanssa heidän iän edellyttämällä tavalla. Ja niin usein, kun lapsi haluaa ja vähän ehkä on lapsia, jotka ikään kuin kieltävät sen koko asian, jolloin ollaan vähän kinkkisessä tilanteessa, koska silloin täytyy vähän sitten houkutellakin sitä puhumista. Eroa vanhemman on hyvä myöskin hyväksyä se, että voi olla, että lapsen on yllättäen helpompi puhua vaikka mummin kanssa siitä vanhempien erosta. Ja silloin on hyvä olla tosi joustava siinä ja kunhan se lapsi jonkun kanssa siitä puhuisi, vaikka sitten leikin varjolla. Ylipäätään lasten selviäminen on aivan valtavasti kiinni vanhempien selviämisestä. Et mitä paremmin vanhemmat saa apua siihen avioeroon ja sen prosessointiin, niin sitä paremmin lapset pärjää. Ja se on ihan tilastollinen fakta. Eli semmoiset lapset, joiden vanhemmat on saaneet eroon apua, niin sellaiset lapset pärjää paljon paremmin elämässään ihan aikuisenakin kuin sellaiset lapset, joiden vanhemmat on eronneet, eivätkä ole saaneet mitään apua siihen eron prosessointiin. Kannattaa todellakin tässä asiassa ensin hakea itselleen apua, niin silloin pystyy myös auttamaan lapsiaan.
Tämä on sellainen asia, mikä on tämän ohjelman edellisissä lähetyksissä tullut monta kertaa esille, että aina voi auttaa itseään ja sitä kautta auttaa väistämättä myös läheisiään.
Joo, kyllä.
Mari Sydänvuori, haluaisin vielä kysyä sulta tällaista, että kun monihan meistä tuntee pariskuntia, jotka vielä vuosienkin jälkeen syyttävät ja vihaavat toisiaan ja uuvuttavat sillä toistensa lisäksi myös läheisensä, niin jos on tosi katkera ja vihainen vielä monen vuoden jälkeen, niin sille ex-kumppanille, miten niistä tunteista selviää ja milloin on aika päästää irti?
Tämmöiset vihan ja katkeruuden tunteet, niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin niihin voi jäädä sillä tavalla kiinni, että niistä saa jotakin. Jolloin kannattaa kysyä itseltä, että mitä mä saan sillä, että mä pysyn näissä kiinni. Mitä mä saan siitä, kun mä ystävilleni esimerkiksi puhun koko ajan pahaa siitä mun eksästäni. Mitä mä saisin, jos mä en puhuisi pahaa siitä mun eksästäni? Ja ensimmäiset vastaukset voi olla oman pään sisällä, että eihän mulla ole mitään muuta puhuttavaa, kun mä oon niin vuosia ollut kiinni siinä vihassa. Juurikin, että minkälaista elämää mä haluan tästä lähin elää. Ja mitä mä annan mun ystävyyssuhteisiin ja mitä mä saan mun ystävyyssuhteilta. Tällaisia kysymyksiä kannattaa mun mielestä pohtia. Se itse tuntemuksen nostaminen on tosi tärkeää.
Se tuntuu olevan kantava teema sun työssä, kun sä eroryhmiä ohjaat, Mari Sydänvuori. Itse tuntemuksen kehittäminen ja semmoinen toivon luominen ja ehkä se, että ihminen ankkuroituu ensin itseensä.
Kyllä.
Sulla tosiaan alkaa seuraava eroryhmä. Sanoitko, että heinäkuussa alkaa? Joo. Haluaisitko kertoa vähän, että millaisia teemoja siellä tutkitaan ja mistä siitä saa tietoa?
Joo. Eli seuraava 5 tähden eroryhmä alkaa 23.7. ja kokoontuu 10 keskiviikkoa peräkkäin. Ja ekalla kerralla mä kerron koko sen eroryhmän sisällön lyhyesti ja siellä saa aika hyvän kattavan kuvan siitä koko 10 viikosta. Eli lähdetään liikkeelle niistä sopeutuvan käyttäytymisen muodoista. Eli meillä on tällaisia käyttäytymismuotoja kuin, että vaikkapa ylivastuullinen tai alivastuullinen tai perfektionismi tai valtava miellyttämisen halu. Ja siitä sitten edetään kohti eroon liittyvää surua ja vihaa ja niin edelleen. Eli tämmöisiä aiheita on.
Kuinka monta ihmistä niissä ryhmissä on?
Maksimissaan 10.
Ja miehiä ja naisia?
Miehiä ja naisia, aina riippuen miten osallistujia tulee ja ilmoittautumisia tulee.
Kyllä.
Ja ryhmistä saa siis tietoa eroryhma.fi-sivustolta.
Kiitos. Kiitos vierailusta, Mari Sydänvuori. Aletaan lopettelemaan tämän iltaista vaiheessa lähetystä. Seuraavaksi vuorossa on Radio Helsingin Iltasatu, joka taisi olla tänään Karo Hämäläistä, ellen ihan väärin muista. Ja nyt ennen kuin lopetetaan, niin kuunnellaan vielä viimeinen Mari Sydänvuoren valitsema kappale, joka oli George Michaelin ja Astrid Gilberton Desafinado. Miksi tämä biisi?
No, tänä kesänä mä oon kuunnellut tätä tosi paljon ja tää on vaan mun mielestä sellainen ihanaa kesäfiilistä tuova kappale.
Ohjelman tarjoaa Basan Books Viisas elämä.